včera spomenul, že Zdrášovu knihu sme završili tým včerajším čítaním a dnes sme proroka Agea začali, začiatok knihy proroka Agea, ale teda pozerajú sa na tie biblické čítania, zároveň aj skončili. A ešte nie, zajtra budeme čítať taktiež proroka Agea, takže to som rád, že vlastne tieto dva dni môžeme konkrétnym spôsobom sa pozrieť na to, k čomu nás pozýva Pán, aby sme si uvedomili, akým spôsobom toto obdobie návratu z babylonského zajatia, akým spôsobom Pán Boh posvetil slovom prorockým. Keď sme teda Ezdráša a Nehemiáša rozoberali, spomenuli sme, že oni boli tým Božím nástrojom tej druhej várky návratu z babylonského zajatia, keď ten prvý pokus, ten prvý sled pod vedením Zorobábela a veľkňaza Jozueho v náboženskej, ale i v ľudskej sfére zlyhával. No a práve v tom období, v tom preklenutí po Ezdráša a Nehemiáša, tam Pán Boh zbudil troch prorokov, jeden po druhom, ktorí vystúpili a zároveň týchto ľudí držali nad vodou a im poslúžili, aby v tej krehkosti obrátenia sa späť k Bohu a ľútosti i pokánia, s čím započali v babylonskom zajatí, aby napriek vonkajším ťažkostiam, vnútorným slabostiam, aby vytrvali. Takto v roku 530 pred Kristom si Boh povoláva Agea, no a v priebehu jedného roka vlastne to proroctvo celé jeho zaznieva a potom prichádzajú ďalší proroci Zachariáš a Malachiáš. Z tej prorockej knihy Ageovej to, čo je dôležité, je teda všetko, čo bolo ešte sústredené na obnovu Jeruzalemského chrámu. My sme pri Ezdrášovi povedali, že to bol trošku problém pre Izraelitov, ktorí potom, keď sa sústredili na to, aby ten chrám druhý jeruzalemský postavali, keď ho dostávali, prišiel taký, ako keby taký prepad náboženský, lebo oni sa upli na tú vonkajšiu stavbu ako na symbol viery v Jahveho a to niečo vonkajšie, čo aj budovali. Ale Ageovi išlo niečo iné. Pre neho to nebolo symbol moci Dávidovskej alebo vonkajší prejav úcty voči Jahvemu, ale ako duchovné centrum obnovy, naplnenia nového života, toho návratu k Pánovi. A preto po tých prvých problémoch, ktoré boli, tak Boh povoláva proroka Agea. Tie problémy sme spomenuli, keď teda tá prvá várka sa vrátila do tejto zasnúbenej zeme. Dekrety náboženskej slobody, Kýros a Dários, ktorí dali perskí králi, tak oni na základe toho sa do zasnúbenej zeme vracali. Palestína, jedna z tých okrajových provincií, tých satelitov veľkej perskej ríše, ktorá vznikla po zániku babylonskej ríše, tak to bolo v tom čase odlečeného národa prakticky územie nikoho. Okolití miestodržitelia to humplovali, Eldorado pre ľudí okolitých, no a ťažko sa tam niečo obnovovalo, keď sa títo chceli vrátiť. Územie nebezpečné, chudobné, rozbité. A keď potom tá obnova sa naštartovala a postupne sa aj rozvíjala, tak v tom ekonomickom búme tam sa našli takí z tých Židov, ktorí jednoducho svojich spolubratov, spolusestri zdierali. Úžera sa rozvíjala a zotročovanie ľudí, a teda aj tá vnútorná určitým spôsobom, aj modlárstvo, aj tá amorálnosť, strata etiky a to oddialenie sa od Pána. Na to reaguje Ageus, teda aj na tie problémy vonkajšie, a potom aj na tie problémy vnútorné, keď v rámci tohto všetkého znova a znova upustili od toho, ako na začiatku za Zorobábela postavili základy chrámu, ale neskôr od toho odstúpili. A teda Ageovi ide v tomto proroctve o dve podstatné veci. Tá prvá, aby si uvedomili, že márne ľudské namáhania bez Božieho požehnania. Ak sa oni tam vrátili a čakali, že pečené holuby im budú padať do úst, že Pán Boh zariadil, že tie dekrety náboženskej slobody prišli a že oni si robia, čo chcú a teda tú krajinu neobnovujú alebo jeden druhému ubližujú, tak nech nerátajú s tým, že Pán Boh im to posvetí. Tá cesta, ktorú započali, treba, aby ďalej rozvíjali. Teda, aby vzrastala viera v Jahveho, život podľa Tóry, a konkrétna spoločnosti, vzťahy, ktoré sa podľa tohto všetkého budú meniť. A Ageus si bol veľmi dobre vedomý, že pokiaľ to bude len jeho hlas prorocký, ktorý tu či tam zaznie, to je málo. Ale keď sa podarí postaviť chrám ako centrum duchovnej obnovy, do ktorého títo ľudia budú chodiť na tri veľké sviatky, strávia tam vždy niekoľko dní, ktorých tie ako keby duchovné cvičenia budú prebiehať, keď znova a znova tam potom jednotlivci rodiny budú v konkrétnych obdobiach prichádzať. Jednoducho to bude miesto, kde postupne sa bude tá nábožnosť rozvíjať, viera vyučovať, odovzdávať a tam znova tu bude miesto, kde sa aj riešili tie konkrétne veci, ako vieru žiť, ako Tóru naplniť, ako si zachovať to slovo Boha i v tých medziľudských vzťahoch a vzájomnej komunikácii. Takže chrám ako nie cieľ, ale ako prostriedok duchovného života, spôsob, ako sa ako ten vzťah voči Bohu mohli naplno budovať a zároveň aj svoje životy vo viere vzrastať a posvecovať. To bol teda jeden dôvod, prečo Agius píše to, čo píše. No a potom ten druhý dôvod, ktorý prichádza, tak to je tá optika dejín spásy. Lebo pre mnohých ten chrám, oni znova a znova čakali to, že po tej vonkajšej stránke sa to vyrovná tej sláve predchádzajúcej, či už Dávidovského kráľovstva s mocou Šalamúna a potom Šalamúnovho chrámu, ktorý bol naozaj úžasným dielom vtedajším. A teda, čo my v tej chudobe a tej biede návratu, čo my môžeme postaviť? My z dejín potom väčšinou vnímame už ten chrám, keď bol rozšírený a potom naplno dostávaný za kráľa Herodesa, ktorý Rímanmi dosadený, takto sa chcel Izraelitom zapáčiť, to bola vec politiky, ktorú konal. Ale o tej mohutnosti a tej výstavnosti toto ďaleko malo. To, čo stávali v tých ruinách a v tej biede, ktorú vtedy zažívali. No a tu Ageus je tým nástrojom Božím, aby im vyjadril, že ten chrám bude oveľa väčší než ten pravý. Vonkajšou slávou, mocou, bohatstvom, výzdobou? Nie. To bude miesto, do ktorého Mesiáš vstúpi. Teda tá budúca sláva tohto domu Izraela bude oveľa väčšia než toho prvého domu, ktorý síce vyzdobený krásny mali, ale vo viere upadali a nakoniec ho zhumpľovali. A dôsledkom bolo to, že ho Nabuchodonozorova armáda pri tretom dobití Jeruzalema aj dala zrovnať zo zemou a zničiť. Toto je spôsob, ten nový chrám je súčasť toho Božieho riešenia, toho prisľúbeného Mesiáša Božieho kráľovstva. Teda stavajú niečo, budujú niečo, majú účasť na niečom, čo presahuje ich životy. Čo je to Božie pôsobenie v dejinách, tá Božia cesta, v ktorej vykúpenie a spása tomuto svetu aj zažiari. V tomto kontexte teda naozaj potom mnohí k tomu pristúpili a hlavne vďaka tomu pôsobeniu proroka Agea ten chrám aj dostávali. A bolo to veľké dielo, z ktorého potom čerpali celé ďalšie generácie v tom vedomí posvedcovania, ktoré takto dostávali a zároveň i toho, čo od Pána v Mesiášovi očakávali. Častokrát je takéto niečo môže byť reflexiou pre nás, kde mnohokrát tie veci, ktoré oni zakúšali, môžeme sa aj my s tým stretávať v tom kontexte nie konkrétneho kostola, ale našej viery a nášho života vo vzťahu voči Bohu. Taký onaký problém, taká onaká ťažkosť, ako oni tam mali so Samaritánmi, s tými okolitými národmi, ktoré tam prichádzali. To všetko kvôli čomu nemôžem sa tým duchovným božím veciam venovať, musím iné veci riešiť, iné veci zachraňovať. A potom na druhej strane, keď takéto niečo nemusím, a biznis sa mi darí, alebo niečo sa mi rozvíja, ako keby som Boha nepotreboval na druhú vedľajšiu koľaj ho dal, a veď znova mám tie dôležité veci, ktoré sú na prvom mieste pred Bohom. A to Božie nemusím budovať a rozvíjať. Ale Ageus tomuto všetkému zrkadlo stavia. Sa pýta, do akej miery naozaj ten priestor pre Boha mám, či nemám. A či to skôr nie je, že nechcem, alebo nemusím, alebo sa nesnažím, alebo mi to zaťažko padne, alebo iné veci na prvé miesto dám. A potom i tá osobná genéza, história a reflexia môjho života, do akej miery, ak na prvom mieste Boha nemám, môj život je posvetený, naplnený, vnútorným pokojom a Božou pomocou sprevádzaný. Teda aké ovocie, to čo žijem, ak Boha na prvom mieste nemám, prináša. Keď to spojíme so svätým Václavom, ktorého si dnes osobitne teda v Čechách veľmi uctievali, teda hlavný patrón českých krajín, Tam aj veľká slávnosť Starej Boleslavy bola. Pán kardinál Duka tam kázal a teda aj aktualizoval tie konkrétne veci, ktoré svätý Václav prinášal. Tak je to veľký pohľad na starobilého veľmoža z 10. storočia, ktorý úžasným spôsobom pochopil, k čomu ho pozýva pán. Mňa ponajprv upútalo jeho detstvo, lebo jeho rodičia síce boli kresťania, no ale to, čo konala jeho matka Drahomíra, tak to sa ani zďaleka kresťanstvom nazvať nedá. Keď bola plná zloby, neprávosti a nevinnej krvi na rukách, ako dala či dokázala vraždiť. A teda človek sa pýta, kde on získal túto vieru? Ešte z pôsobenia svätého Metoda starí rodičia, kráľa Václava, babka svätá Ľudmila. A to je krásne vidieť, že keď ona videla, že ako sa rozvíja život jej syna a teda jeho manželky Drahomíry, ako tie vnúčence, k čomu sú vlastne vedené, ako sa snažila im vieru odovzdať a naplno ich posvedcovať a konať. Samozrejme, vždy tam bol ten rozmer a ten rámec toho osobného prijatia, ako Václav naplno prijal, ako Boleslav zlyhal a vlastného brata dal zabiť nakoniec. Ale teda tá úprimná snaha, že nerezignovala, vidiac na tú generáciu svojho syna, jeho manželky a akým spôsobom tam to zlyhalo, keď asi ten syn zomrela, len jej nevesta zostala, ako sa o tie vnúčence bila, aby im vieru a cestu spásy odovzdala. Vďaka nej naozaj Václav zahorel pre Krista a bol mužom plný viery. A keď vnímajúc, ako sa celý ten kraj borí a rozbíja v tom konaní jeho matky, tak keď vládu potom preberá, tak je kráľom pokoja. Akým spôsobom odvrátil vojny, ktoré zo západu smerovali a mali tam byť? Čím? Mečom ostrý meča? Alebo podrazom voči tým okolitým veľmožom a kráľovi Henrichovi? Z germánskej strajiny? Alebo skutočným dialogom, tým záujmom o vec, modlitbou, pokojom a zmierením? Oveľa viac tým dosiahol. Bez toho, že by ktorýkoľvek jeho podaný zomrel. Akým spôsobom sa snažil o to, aby jeho krajina bola povznesená a kresťanstvom naplnená? Bol to kráľ, ktorý na prvom mieste Boha mal, ktorý v pokore a v kajúcnosti bosý do chrámu prichádzal, ktorý síce bol kráľom svojho ľudu, ale tak si vážil veci duchovné, že sám vlastnými rukami sa snažil dopestovať aj obilie i vinič na hostie a víno, aby mohli byť potom premenené. Akým spôsobom dbal na to, aby v krajine tej viera vzrastala a zároveň morálka sa zachovala. Veci, ktoré boli spojené s amorálnosťou alebo s rôznym modlárstvom a rôznymi rituálmi a nechutnými praktikami, akým spôsobom sa tomu bránil a ľudí od toho odvádzal. A nie spôsobom despotu, ktorý zakáže, ak toto neposlúchne, ho povesí, a niečo úplne iné on robil. Ako to bolo spojené s tým, že ak na prvom mieste Boha má, tak potom aj zároveň ten život podľa Božieho prikázania rozvíja. Tá snaha o sociálnu spravodlivosť, o pokoj v krajine. O to, aby tí, ktorí zotročovali a obližovali ľuďom, aby boli odstránení z kráľovského dvora, znova a znova nezabitím, ale nie tú moc, aby nemali. A takto mnoho i nepriateľov si správil na čele s vlastným bratom. A tí ho potom, išlo mu okejhák, išli ho zabiť. A keď na sviatok svätého Kozma a Damiana bol v starej Boleslavi, tak prichádza tam ten pokus o bratrovraždu od Boleslava. Mocnejší Václav ho premohol a miesto toho, aby na fleku zabil svojho brata za to, čo spravil, keď ho sekal po hlave s mečom, tak mu ten meč vrátil na znak zmierenia a odpustenia, že nevie, čo ten jeho brat koná. A keď ani toto nestačilo, o malú chvíľku na to, vchádzajúc do chrámu, do kostola, tak najatí vrahovia od Boleslava zabili kráľa Václava. Celá krajina v hrôze zostala. Ale znova sa vrátim k tej babke. A tá výchova, ktorá nebola ani pre toho Boleslava plána, tá obeta za svojho brata, miesto toho, aby som ho zabil v jeho zlobe a nenávisti, som s ním zmieril a svoj život obetoval, ako sám Boleslav neskôr sa kajal, ako verejne pred celým národom vo vresovine a bosí, popolom posypaný, kráčal a akým spôsobom vyjadroval, že je mu ľúto, čo spravil a sa o tej neprávosti odvracal. Duchovný úžitok i počas života, i sláve smrti, keď mu Pán brány neba otvoril, ako vyprosoval i tú milosť obrátenia svojmu bratovi a zároveň i tým ostatným a druhým. Hodno naozaj muža, ktorý skutočne pochopil, že ten chrám Boží, ak jeho duša sa tým chrámom stáva, ak ponajprv o tento chrám Boží sa stará a tento chrám zrastá, tak potom z tej moci, ktorú mal, ako veľmož, ako kráľ, dokázal z toho chrámu Boha, zo svojho vnútra, zo svojej duše, milosťou Božou naplnenej a posvetenej, dobré veci vydávať. Viesť, spravovať, chrániť a rozvíjať. I po tej stránke duchovnej, i po tej stránke ľudskej. To, čo mu bolo zverené, to, čo bolo súčasťou jeho života. Jeruzalemský chrám, nie, na ten pamätať nemusíme teraz, ale tie chrámy našich duší, naše vlastné vnútro, ako svätý Pavol hovorí, tie chrámy Ducha Svätého, to sú tie skutočné stavby, o ktoré prorokovi Ageovi ide. Aby sme aj my naše vnútro posvecovali. Ten chrám Boží v nás stávali. Aby to bolo miesto stretnutia so živým Bohom. A nech sme potom kdekoľvek v tomto svete postavení, akékoľvek postavenie, čokoľvek v živote môžeme, vládzeme, či máme, aby tam sme to Božie konali. A konajúc to dielo Božie, aj sami k bránám neba prichádzali, aj druhým tomu pomáhali. Nuž, a dal by Pán, že i z toho konania, čím viacerých ľudí z Božej milosti a Božej vôle, aby kúsok tohto sveta zakúsilo kráľovstvo Božie a pokoj nášho Pána Ježiša Krista.